Розділ 33. Вигнання з раю. Тим часом, як одні герої роману були переконані, що час терпить, а інші гадали, що час не жде, час біг собі своїм звичаєм. За курним московським травнем прийшов курний червень. У повітового місті Н автомобіль Держ номер 1, зазнавши аварії на вибої, стояв уже 2 тижні на розі Старопанського майдану і вулиці імені товариша Губернського, в ряди годи затягуючи околиці страшенним димом. Із Старгородського бупру виходили поодинці сконфужені учасники змови Меча і Рала. У них взято підписку про невиїзд. Вдова Гріця Цуєва, палка жінка, мрія поета, повернула до своєї бакалії і була оштрафована на 15 карбованців за те, що не вивісила на відноті прейскуранта цін на мило, перець, синьку та інші дрібні товари. Забутливість, яку легко пробачити жінці з великим серцем. «Є!» – повторив Остап зривистим голосом. «Держіть!» – Іполит Матвійович узяв у свої тремтячі руки плоский дерев'яний ящичок. Остап у темноті далі рився в стільці. Блиснув береговий маячок. На воду ліг золотий стовпчик і поплив за пароплавом. «Що за чорт?» – сказав Остап. «Більше нічого нема». «Не може бути!» – пробелькотів Іполит Матвійович. «Ну, ви теж погляньте!» Вороб'янінов, затамувавши дух, упав на коліна і по лікоть всунув руку під сидіння. Між пальцями він намасав основу пружини. Більше нічого твердого не було. Від стільця струмував сухий, огидний запах стривоженого пилу. «Нема?» – запитав Остап. «Немає». Тоді Остап підняв стілець і викинув його далеко за борт. Вода важко сплеснула. Подригуючи од нічної вологості, концесіонери, сповнені сумніву, повернули до себе в каюту. «Так», – сказав Бендер, – «щось ми у всякому разі знайшли». Іполит Матвійович дістав з кишені ящичок і осовіло глянув на нього. «Давайте, давайте, чого очі витріщили?» Ящичок відкрили. На дні лежала мідна позеленіла платівка з написом. «Цим півкріселком майстер Гамс починаю нову партію меблів, 1865 рік, Санкт-Петербург». Цей напис Остап прочитав вголос.
«А де ж діаманти?»
– запитав Іполит Матвійович. «Ви надзвичайно догадливі, дорогі мисливці за табуретками. Діамантів, як бачите, нема». На Вороб'яніного жалко було дивитися. Одрослі злегка вуса ворушились, скельця пенсне були туманні. Здавалося, що з розпачу він б'є себе вухами по щоках. «Мовчи, смутку, мовчи, кісо! Коли-небудь ми поглузуємо з 14-го-8-го стільця, в якому знайшлася нікчемна дощечка. Тримайтеся, тут є ще 3 стільці». 99 шансів із 100. За ніч на щуці засмученого вкрай Іполита Матвійовича вискочив вулканічний прищ. Усі страждання, всі невдачі, вся мука гонитви за діамантами – все це, здавалось, пішло в прищ і мінилось тепер перламутром, вечоровою вишною і синькою. «Це ви навмисне?» – запитав Остап. Іполит Матвійович конвульсивно зітхнув і високий, ледь зігнутий, як удочка, пішов до фарби. Почалось виготовлення транспаранта. Концесіонери працювали на горішній палубі. І почався 3-й день плавби. Почався він короткою сутичкою духового оркестру із звуковим оформленням за місце для репетицій. Після сніданку до корми одночасно з двох боків рушили здоровані з мідними трубами і худі лицарі есмархівських кухлів. Першим на кормову лаву встиг сісти Галкін. Другим прибіг кларнет з духового оркестру. «Місце зайняте», – похмуро сказав Галкін.
«Ким зайняте?» – лиховісно запитав кларнет.
«Мною. Галкіним.
А і ким?»
«Палкіним, Малкіним, Чалкіним і Залкіндом.
А Йолкіну у вас нема? Це наше місце». З обох боків наспіла підмога.
Тричі підперезаним мідним змієм Гориничем стояв Гелікон, найпотужніша машина в оркестрі. Похитувались подібно до вуха Волторна. Тромбони стояли в повній бойовій готовності. Сонце тисячу разів відбилось у бойовому обладунку. Темно й дрібно виглядало звукове оформлення. Там мигало пляшкове скло, блідо світилися клістирні кухлі і саксофон, обурлива пародія на духовий інструмент, насіннева витяжка із справжньої духової труби, був жалюгідний і схожий на носогрійку.
«Клістирний батальйон», – сказав задирака кларнет, – «претендує на місце».
«Ви», – сказав Залкінд, намагаючи підшукати найдошкульніше слово, – «ви консерватори від музики».
«Не заважайте нам репетирувати».
«Це ви нам заважаєте.
На ваших нічних посудинах чим менше репетируєш, тим краще виходить.
А на ваших самоварах репетируй, не репетируй. Ні біса не вийде». Не дійшовши ніякої згоди, обидві сторони залишились на місці і уперто заграли кожна своє. Вниз рікою попливли звуки, які міг би породити тільки трамвай, повільно проповзаючи по битому склу. Духовики виконували марш Кексгольмського лейбгвардії полку, а звукове оформлення – негритянський танок «Антилопа біля джерел Замбезі». Скандал був припинений особистим втручанням голови тиражної комісії. Об 11-й годині велику працю закінчено. Заткуючи, Остап і Вороб'янінов потягли транспарант до капітанського містка. Перед ними, знявши руки до зір, біг товстунець, завідувач господарства. Спільними зусиллями транспарант було прив'язано до поручнів. Він височив над пасажирською палубою, як екран. За півгодини електротехнік підвів до спини транспаранту проводи і приладнав всередині його три лампочки. Залишалось повернути вимикач. Попереду, праворуч од носа, уже миготіли вогники міста Васюки. На урочистий момент освітлення транспаранта завідувач господарства скликав усе населення пароплава. Іполит Матвійович і великий комбінатор дивились на зібраних згори стоячі обабіч темної ще скрижалі. Кожну подію на пароплаві плавуча установа брала близько до серця. Друкарки, кур'єри, відповідальні працівники, колумбійці і пароплавна команда стовпилися, задерши голови догори на пасажирській палубі.
«Давай!»
– скомандував товстунець. Транспарант освітився. Остап глянув вниз на натовп. Рожеве світло лягло на обличчя. Глядачі засміялись. Потім запала тиша. І суворий голос знизу сказав: «Де завгосп?» Голос був такий відповідальний, що завгосп, не рахуючи приступок, кинувся вниз.
«Подивіться», – сказав голос, – «полюбуйтесь на вашу роботу».
«Зараз витурять», – шепнув Остап Іполитові Матвійовичу. І справді на горішню палубу, як яструб, вилетів товстунець.
«Ну, як транспарантик?» Нахабно запитав Остап.
«Доходить?
Збирайте речі!» – закричав завгосп.
«Навіщо така поквапність?»
«Збирайте речі! Геть!
Ви під суд підете!
Наш начальник жартувати не любить!»
«Женіть його!» – долинув знизу відповідальний голос.
«Ні, серйозно, вам не подобається транспарант? Це справді кепський транспарант?»
Далі вести гру не було жодного сенсу. Скрябін уже пристав до Васюків, і з пароплава можна було бачити очманілі лиця васюкінців, що з'юрмились на пристані.
У грошах категорично було відмовлено. На збори дано 5 хвилин. «Суча лапа», – сказав Симбієвич Синдієвич, коли компаньйони сходили на пристань. «Доручили б оформлення транспаранта мені. Я б його так зробив, що ніякий Мейерхольд зо мною б не помірявся». На пристані концесіонери зупинились і глянули вгору. У чорних небесах сяяв транспарант.
«Мда», – сказав Остап, – «транспарант досить дикий, мізерне виконання.
Рисунок, зроблений хвостом непокірного мула проти Остапового транспаранта, видався б музейною коштовністю. Замість сіяча, що розкидає облігації, шкідлива Остапова рука змалювала якийсь обрубок з цукровою головою і тонкими батогами замість рук. Позаду концесіонерів палав світлом і гримів музикою пароплав, а попереду на високому березі був морок повітової півночі, собачий гавкіт і далека гармонь. Резюмую становище, сказав Остап життєрадісно. Пасив, ні копійки грошей. 3 стільці отпливають вниз рікою. Ночуває ніде і жодного значка від комісії. Актив, путівник по Волзі видання 1926 року. Довелось позичити у мсьє Симбієвича в каюті. Бездефіцитний баланс відбити дуже важко. Ночувати доведеться на пристані. Концесіонери влаштувались на пристанських лавках. При світлі поганенького газового ліхтаря Остап прочитав з путівника. На правому високому березі місто Васюки, звідси йдуть лісові матеріали, смола, лико, рогожі, а сюди привозять речі широкого вжитку для краю, що лежить за 50 кілометрів від залізниці. У місті 8 тисяч жителів, державна картонна фабрика з 320 робітниками, маленький чамуноливарний, броварний і шкіряний заводи. Із шкільних закладів, крім загальноосвітніх, лісний технікум.
«Становище куди серйозніше, ніж я думав», – сказав Остап.
«Вивити з васюкінців гроші для мене поки що нерозв'язне завдання, а грошей нам потрібно щонайменше 30 карбованців. По-перше, нам треба харчуватись, і, по-друге, обігнати тиражну балію і стрітися з колумбівцями на суходолі в Сталінграді». Іполит Матвійович згорнувся, як старий худий кіт після сутички з молодим суперником, кипучим володарем дахів, горіщ і слухових вікон. Остап розгулював уздовж лавок, міркуючи і комбінуючи. До першої години ночі чудовий план був готовий. Бендер розклався поруч компаньйона і заснув.